Gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat vijuese të emisionit të pasdites së veçojmë. Urdhëri për konfiskimin e targave serbe ka vënë pah pa dëgjueshmërinë brenda policisë së Kosovës. Organizata Human Rights Watch kërkon e uleksit e emroj prokuror të pavarur për akuzat e Dick Martit. Si e vlerëson procesin zgjedhor nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala?
Ne patëm zgjedh më të këqija prej se organizojmë zgjedhje në Kosovë. Zgjedhjet me legjitimitet të dëmtuar, të degraduar dhe nuk mund të prodhojë një qeveri stabile.
Shumica e ministrive që i takonin lidhjes demokratike të Kosovës tashmë 3 muaj udhëqen nga sekretar të përhershëm. Parlamenti Evropian miraton marrëveshjen për stabilizim asociimin me Serbinë. Në Washington takohen presidentet amerikan Barack Obama dhe ai kinez Hu Jintao. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria serbe konfirmon arritjen e një marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar mbi tabelat e reja të Serbisë. Prishtina e mohon një gjë të tillë ndërsa mban në fuqi urdhrin për konfiskimin e targave serbe. Euleksi ndërkaq nuk mohon as pohon ndonjë marrëveshje eventuale, por i përshëndet masat që nuk do të cënonin sigurinë. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ministria Serbe për Kosovën ka thënë se përfaqësues të qeverisë serbe kanë arritur marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë mbi ato targat e reja që po i lëshon MPB-ja serbe me inicialet të qyteteve kosovare. Qarkullimi me këto targa është ndaluar në bazë të një urdhri të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Në Ministrinë Serbe për Kosovën nuk kanë dhënë detaje të marrëveshjes, duke mos përmendur as se me cilin mision është arritur marrëveshja në fjalë. Është mirë që tensionet në lidhje me tabelat gradualisht të ulën duke marrë parasysh që acarimi i krijuar mund të dëmtojë bisedimet e ardhshme. Para se të nisin këto bisedime, duhet të shqyrtohet zgjidhja e përkohshme e problemit, tha sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje dhe se urdhri i tij për konfiskim të targave të reja serbe mbetet ende në fuqi.
Urdhra ime vazhdon matutje, nuk ka kurfar marrëveshje. Alas ka kur gjëhet. Tutje urdhve është valet dhe ende nuk ka kur gjëtë shkrumë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit pa të reaguar pas urdhrit të ministrit për konfiskim të targave dhe shqiptim të gjobave për ngasësit që bartin tabela të reja duke kërkuar që çështja të zgjidhet përmes dialogut. E pyetur nëse Beogradi ka arritur marrëveshje me Euleksin në lidhje me tabelat, zëdhënësja Irina Gudeljević ka konfirmuar bisedimet por jo dhe ndonjë marrëveshje eventuale.
Euleksi bio u kontaktu isë Beogradom isë Prishtinom u vezi sa ovim pitanjem.
Euleksi ka qenë në kontakt edhe me Beogradin edhe me Prishtinën në lidhje me këtë çështje, duke i bërë thirrje të gjitha palëve që zgjidhjen e këtij problemi ta gjejnë në mënyrë pragmatike, që nuk do ta cënonte situatën e sigurisë. Ne i përshëndesim të gjitha masat e marra dhe nuk kemi se çka të shtojmë në lidhje me këtë temë. Kjo është një temë për të cilën duhet të flasë Beogradi, tha Irina Gudeljević. Ndërkohë, përpjekjet e para për të vendosur sundimin e ligjit në veriun e Kosovës janë vënë në sprov nga punonjësit e policisë së Kosovës që i përkasin komunitetit serb. Urdhri për konfiskimin e autotargave të reja ka rebeluar komandantin e stacionit të Zveçanit, i cili kundërshton t'i bindet zinxhirit komandues. Zëdhënësi i policisë Brahim Sadriu thotë se Nenad Gjuriçit i është zgjatur suspendimi me pagesë.
Të njëjtit jashtë shqiptuar masa suspendimit me pagesë, fillimisht nga drejtori rajonal i policisë Mitrovicës, gjë që është kompetence e drejtorisë rajonale. Pastaj lënda ka kaluar në njësitin për hetimet brendshme në kuadrët policisë Kosovës, për të hetuar rrethonat se kundërvajtjen në kuadrët rregullores policisë. Të njëjtit jashtë vazhduar me rekomandim të njësitis të hetimeve të brendshme, ishtë vazhduar suspendimi me pagesë nga drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës.
Megjithëse urdhri për konfiskim është dhënë një javë më parë, deri tash sipas policisë janë marrë vetëm 3 deri në 4 tabela. Edhe në mediat kosovare ka pasur shkrime se ekziston një marrëveshje pa shkruar mes autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit që Serbia të mos lëshojë më tabela të reja me kusht që autoritetet kosovare të mos i konfiskojnë ato që tashmë janë lëshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
O Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, i ka kërkuar Eulexi të themeloj një ekip të prokurorëve të pavarur që do të hetonin akuzat për krime lufte të cilat së fundi janë përmendur në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Në Beograd ndërkohë kritikohet qasja autoriteteve të Serbisë ndaj çështjes së raportit të Martit. Hull City sjell korrespondentja e radios Evropa e Lire Dona Peci.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet të emërojë një ekip të prokurorëve të pavarur të profilit të lartë për të hetuar akuzat për krime të kryera nga disa ish drejtues të ushtrisë flirimtare të Kosovës, ka kërkuar Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Akuzat, të cilat të dolën nga raporti i fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, sipas përfaqësuesve të kësaj organizate, mund të zbardhen përmes një hetimi të thellë, të pavarur dhe gjithëpërfshirës. Hulumtuesja për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch, Vanda Trojinska van Genderen, i tha Radios Evropa e Lirë se ekipi i prokurorëve ndërkombëtar, të cilët duhej të emëroheshin nga Oleksi, duhet të fillojë punën sa më parë. Van Genderen theksoi rëndësinë që hetimet të mbesin larg ndikimit të politikës dhe të mos lidhen me statusin e Kosovës.
I think it, the key is to adequately staff this kind of team so that enough people to do this task properly.
Mendoj se çelësi është që të pajiset ky ekip në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ketë mjaft njerëz që do të merreshin si duhet me këto gjëra. Por dy gjërat më të rëndësishme janë vullneti politik, pra mbështetja e MBE-s dhe Shteteve të Bashkuara, që hetimi të bëhet në mënyrë të duhur dhe të shmanget politizimi apo ndërlidhja çështjes me statusin e Kosovës, e në anën tjetër është mbrojtja dëshmitarve, gjë që ka penguar sjelljen e drejtësisë lidhur me krimet e luftës dhe për të sjellë drejtësi për të gjitha viktimat që kanë vuajtur në Kosovë para dhe pas luftës, u shpreh ajo. Raporti i Zviceranit Marti akuzon kryeministrin në dorëheqje të Kosovës Hashim Thaçi ta ketë udhëhequr një grup të ish ushtarëve të UÇK-s në trafikimin me organe njerëzore, armë dhe drogë. Raporti përmend dhe Shtëpinë Verdhë, e cila së pari u apostrofua në librin e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Ky tribunal dhe më vonë misioni Eulex kishin hetuar informatat që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë, por pa ndonjë rezultat. Kryeministri kosovar në dorëheqje Thaçi përmes një letre dërguar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës kërkoi nisjen e hetimeve që sipas letrës duhet të udhëhiqen nga Eulexi. Presidenti serb Boris Tadić ndërkaq patën se qëndrimi sipas të cilit populli serb është paraqitur si fajtori vetëm për krimet në vendet e ish Jugosllavisë ka, siç është shprehur ai, rënë në ujë pas raportit të martit. Drejtoria e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Nataša Kandić, kritikoi qasjen e deritanishme të autoriteteve serbe.
I am not satisfied with the behavior of Serbian authority because they see Dik Marti report as a victory.
Nuk jam e kënaqur me sjelljen e autoriteteve serbe, sepse e shohin raportin e Dik Martit si një fitore. Sipas mendimit tim, nuk ka fitore. Kemi të bëjmë me çështje të drejtave të njerëzit dhe kemi viktima. Tani është koha të mbështeten hetimet e pavarura pa përfshirjen e politikës, tha Kandić. Pavarësi ndaj politikës, sipas hulumtuesës në Human Rights Watch Van Genderen, duhet ta ketë dhe ekipi që do të hetojë akuzat e martit. Ajo tha se përveç menjanimit të kërcënimeve ndaj dëshmitarëve, do të jetë nevojshme që puna e prokurorëve të pavarur që do të punonin në ombrellën e Oleksit të mos bazohet në rajon.
The past years showed that it's really difficult.
Vitet e kaluara treguan se është shumë e vështirë që njerëzit në terren të punojnë vazhdimisht në mënyrë të pavarur, të sigurt dhe të mos jenë subjekti ndonjë lloj presioni. Pra do të donim që ata ta kenë bazën jashtë Kosovës, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Marrëveshja për koalicion qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë vetëm spekulim medial, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Blerim Shala, nën kryetari i parë i AK-s. Ai përgënjeshtron informacionet se ati është ofruar të udhëheqë njërin nga postet e larta të presidentit apo të kryeministrit të ardhshëm kosovar. Ndërkohë zoti Shala vlerëson se gjatë 24 muajve të ardhshëm Kosova ka nevojë për qeverisje me bazë të gjerë për ta nxjerrë vendin nga udhkryqi politiku është futur. Me Blerim Shalën bisedoi korrespondenti radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Zoti Shalë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë një prej subjekteve më së shumti të përfolura në kalkulimet rreth formulës arshme të qeverisës. Ku është aktualisht pozicioni i AK-s në bisedimet për institucion të arshme?
Po mas pari bisedime për krim të koalicione nuk ka pasë dhe nuk ka dhe po besoj që asë i mund të ketë pa ndohë certifikimi i zedjeve për fatin tonë të keqë. Ne e din fare mirë se qëfar zedhe shkemi pasë. Këj proces është zvarit, se të fimin nuk mund të ndodhë para fillimit shkurtit, prandaj me dërgjegjet e plot për ju them që nuk ka pas biseda serioze për krim të koalicionit midis aliancës dhe kush dëshuf tjetër. Së dyti, qëndrimi i aliancës për shtinjotur nuk ka ndryshuar. Ne kemi thënë gjithmonë që ne nuk bëjmë koalicion me PDK-n për shkak të dalimeve thelpsore në shkollën e qeverisjes. Nuk kemi gjë personale, as kundër zotit Tashi, as kundër PDK-s. Ne mendojmë që qeverisja e keqe, e gabuar, PDK, LDK, tashtu këtu dhe LDK, ka sjellë Kosovën në gjendje të rënd, ku si shposhojm të gjithë, tashmë kanë kufuar për të gjitha anëve kritikat shumë të ashpra për gjendjen ekonomike, sociale, politike, për mungesën e rënë të ligjit, për dështimet e njëpastërshme në diplomacinë kosovare dhe Kosova si shtet sot gjendet e rrezikuar nga të gjitha anët.
Ndërkohë edhe emri juaj është përfolur shumë për postet udhëheqëse, qoftë për presidentin arshëm, qoftë për kryeministrin arshëm të Kosovës. Keni pasur oferta nga qendrat politike për diçka tjetër?
Jo, ne thashë nuk kemi pasur bisedime. Fatkeqësisht në mungesë të proceseve të mirëfillta politike, shoqëria kosovare ka hyrë në një vorbull të thashëthëmeve, spekulimeve, mashtrimeve, fatkeqësisht edhe shpifjeve. Po vjen keq që duhet ju them hapur që bars i këtyre shpifjeve, sidomos javët fundit, kundër meje personalisht dhe kundër aleancës është portali Koha.net, e cilë heqet nga grupi Koha, cila në pronës edhe nështë familja Suroj. Nuk di me qëfar motivi janë duke shpifur vazhdushëm kundër meje dhe kundër aleancës. Dhe rendi ka qenë që një media cila pretendon të jetë serioze, të jetë shumë kujdesme. Pra, nuk ka pas asnjë bisedë serioze ku thuhet për shembull që Lojim Shala duhet të jetë president apo kryeministër i Kosovës. Tek e fundit, tema e ndarjes ministrive, tema e kandidatëve eventual për postet më të larta të vendit, është tema e fundit të cilës i paraprin para se gjithash një marrëveshje eventuale për koalicion, dhe së dyti edhe të cilës duhet i paraprin disa parime themelore se çfarë dëshirohet të mbrihet me një qeveri.
Po çfarë konsiderojnë se do duhet të përmbante një ofertë marrë parasysh edhe rezultatet e zgjedhjeve dhe pozicionimet e partive politike ka subjekte të cilat nuk e pranojnë rezultatin, domthonë thjesht apo hyn Kosova në një ngërsh politik eventual.
Po kemi hyrë në ngërsh politik objektivisht dhe fatkeqësisht qysh nga zgjedhjet lokale të vitit kaluar, të cilat vazhduan me muaj të tërë me rezultate të kontestuara, me mësime të nxjerrura prej nesh dhe prej faktorëve ndërkombëtare. Kujtohet që ideja themelore mbi zotruse atëherë ishte që të thjeshtësohet procesi zgjedhjeve. Ne vitin e kaluar patëm zgjedhje më të këqija prej se organizojmë zgjedhje në Kosovë. Zgjedhje me legitimitet të dëmtuar, të lënduar siç po thotë dikush, të degraduar, dhe këto zgjedhje të tilla nuk mund të prodhojnë një qeveri stabile pas nëse do të ketë një marrëveshje të madhe politike se çfarë duhet të bërë, cila duhet të jetë agjenda e Kosovës në 24 muajt e ardhshëm dhe se si duhet të përgatitim zgjedhjet e reja. Mendoj që nuk besoj që kam gabim, që nuk ka subjekt politik Kosovë i cili dëshiron të hyjë në zgjedhje me këtë sistem zgjedhor që është në fuqi, me një zonë zgjedhore me 5 kandidatë. Të gjithë mendojnë që duhet të bëjnë ndryshime rëndësore. Këto ndryshime rëndësore do të nënkuptonin presidentit të zgjedhjeve drejt për drejt, jo përmes kuvendit, së dyti Kosova të ndahet në 5 dhe 7 zona zgjedhore. Vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtohet demokracia në Kosovë, sepse demokracia në Kosovë është rrezikuar thepsisht me zgjedhjet e këtylla.
Në fakt ju kërkoni një qeveri e cila do të përgatiste vendin për një proces të ri demokratik, por në një periudhë më të gjatë sesa që kemi tash aktualisht një ide nga LDK-ja.
Janë disa elemente të cilat janë të pashmangshme nëse me vërtet dëshirojmë të bisedojmë seriozisht për çfarë do qeveri e tre. Disa elemente janë paraqitur siç e dini nga deklaratat, intervistat e ambasadorit Tell dhe zotit Peter Fajt. Së pari është ideja qartë e qeverive të qeverisë me duar të pastra. Dhe këtu nuk mund të ketë 2, 3, 4 interpretime. Nuk flasim për letërsi, flasim për një situatë shumë qartë ligjore dhe politike. Së dyti që po harrohet prej nesh, sepse neve të fokusuar vetëm te punët e duarve, është puna e mendjes, sepse ata po na thonë që duhet me qenë një qeveri kompetente, qeveri e përbërë për ministrat që din punë e vetë. Së treti, Kosova në presin të lashe shumë të mdha në 2-4 vitet e ashme. Ne jemi shteti më i varfër në botë, jemi shteti më i korruptuar në Ballkan, jemi shteti më i izoluar në botë për shkak të zhvillimeve të njohura. Ne, nëse nuk fillojmë ta zhvillojmë ekonominë e Kosovës me 7-8% rritje ekonomike çdo vit, do të kemi të lashe të shumta. Të mos flas për njohjen ndërkombëtare të Kosovës, për hyjen e Kosovës në organizma ndërkombëtare, e të mos harrojmë edhe punën e dialogut me Beogradin, sepse ky është obligim që është trashëguar prej qeverisë kaluame në bazë të rezolutës Asamblesë përgjithshme të OKB-s. Unë jam tepër i shqetësuar, mendoj që Kosova është një udhëkryq shumë të rrezikshëm dhe 3 vjet pas bërjes së Kosovës shtet pavarur. Ne na presin punë të jashtëzakonshme të cilat mund t'i adresojmë vetëm nëse krijohet një klimë krejtësisht tjetër politike e cila aktualisht nuk është në bizotëruse në Kosovë.
A mund të dilet nga ky udhëkryq përmes një qeverie me një bazë më të gjerë, domthonjë që të ndihmoni edhe partitë që kanë arritur një rezultat më të lartë?
Në teori po. Mendoj që kemi një deficit të legitimitetit, duhet ta pranojmë se si prej nesh që kemi hinë kuvendin e Kosovës dhe mundësia e vetme po flas në teori që disita të kalojnë këtë deficit është të urimi, të bisedojmë, ta kemi një trojes politike të mirë me vesh se çfarë do të bëjmë me idenë bazike që ne jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të vendit të Kosovës. Kosova është harruar në politikën kosovare, nuk është kërkund.
Favorizoni do të thotë një qeveri me një bazë të gjerë krahasuar me një qeveri të koalicionit të ngushtë.
Mendoj në bazë të defekteve që ka prodhuar rezultati zgjedhor, gjithsesi procesi zgjedhor i 12 tetorit, tani përsëritëm në 9 janar, mundësia më e mirë për Kosovën do të ishte sikur ne të ulëshim në trojën e rrobullakut, të mirëshim vesh për një proces i cili do të nënkuptonte përmbushjen në agjendë shumë të qartë të 10 pikshe. Po njëra prej pikave gjithsesi do të ishte reformimi i sistemit zgjedhor, ndryshimi i ligjit për zgjedhje të përgjithshme dhe ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes presidenti i Kosovës.
Sa do të zgjasë mandati, domethënë një qeverisë e tillë?
Do të ishte çështje e hapur, nuk besoj të ketë hapur kur e dim përvojën e zgjedhjeve të kaluara që ne mund të bëjmë zgjedhje si vjet, është e paimagjinueshme. Ju e dini që në atras mund të ketë rënje drastike të daljes së votuesve. Votuesi është lodh, po ndihet i mashtruar sepse nuk po e sheh që vota aty po përkthehet në një vullnet me hyrje politik. Prandaj, më mirë është të presim, qoftë në një periudhë më gjatë kohore, me një mandat qartë të kësaj qeverie, që në fund të organizojmë zgjedhje të mirëfillta ku me vërtet do ta tejkalojmë këtë barën e keqe të organizimit të zgjedhjeve të cilat po prodhojnë jo stabilitet në Kosovë.
Intervistën me Blerim Shalën mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në mungesë të ministrave për shkak të prishjes së koalicionit PDK-LDK, për më shumë se 3 muaj shumica e ministrive në Kosovë që i kanë takuar LDK-s po udhiqen nga sekretarët e përhershëm, por në të vërtetë edhe këta të fundit janë vetëm ushtrues detyre. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Prishja e koalicionit mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka krijuar një realitet të ri në Kosovë. Për herë të parë, disa nga ministrit po drejtohen nga sekretarët e përhershëm, të cilët nuk i kanë fuqitë ekzekutive të plota, të cilat do t'i kishte një ministër apo zëvendësministër. Rrjedhimisht, sekretarët ministra flasin për problemet që pengojnë zhvillimin. Suleman Sopa është edhe ushtruesi i detyrës sekretarit të përgjithshëm dhe ushtron disa nga detyrat e ministrit në dikasterin e drejtësisë.
Tani me çështë ska kabinet dhe në dy postët nuk janë as ministri, as vicemistri. Janë disa çështje që vërtet kërkojnë zgjidhje. Presin momentin kur do duhet të emërohet ministri edhe të kryes, siç është në shkrimi kontrata bilaterale me shtetet në region në bashkëpunim që kemi në divizionin për bashkëpunim juridik ndërkombëtar.
Aktualisht 6 ministri që i takonin Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë ministra tashë 3 muaj. Në ministrit ku zëvendësministrat kanë qenë nga Partia Demokratike e Kosovës ushtrojnë postin e ministrit, kurse në ministrit ku edhe zëvendësministri ka takuar LDK-s, ministrin e drejtojnë sekretarët e përhershëm. Suleiman Sopa thot se sekretari i përhershëm nuk mund të marrë vendime të rëndësishme politike, por kryen më tepër punë administrative.
Çështë problem ose që kemi pas sfidë është edhe problemi i komisionit për natyrë, sistemin natyrë që do ta bëjmë në Kosovë mes një projekti që kemi me qeverinë zisrane, edhe ky ka hasën disa pengesa me të cilat aktualisht jemi të marrë me zyrën e kryeministrit.
Përveç Ministrisë së Drejtësisë, Ministria e Kulturës, ajo e punëve të jashtme, Ministria e Shëndetësisë, e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë ministra dhe udhëheqen ose nga zëvendësministrat ose nga sekretarët e përhershëm. Por në të vërtetë, në pothuajse të gjitha këto ministri nuk ka të emëruar sekretar të përhershëm, por vetëm ushtrues detyre. Muhamet Rudari, ushtrues i detyrës së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se mungesa e ministrit vërehet në masë të madhe.
Kam hetë një mungesë të këto derivatet e naftës, licencat për derivatet e naftës, po kemi edhe licencat për operatorët ekonomik të ndërtimeve që merren, kemi agjencione turistike, jo kemi bani një shkresë. Zanës kryeministri, qeverisa, një vitimi një ozëtu për probleme që i kemi, sa në por ata nuk në kanë faktu dikon që larë me zanësu ministrin apo zanës ministrin.
Kabineti qeveritar që mbeti pa gjysmën e ministrave pas dorëheqjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicionin e muajin tetor, mori mosbesimin edhe në kuvend në nëntor, gjë që çoi në shpallin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por edhe pse zgjedhjet u zhvilluan më shumë se një muaj më parë, si pasojë parregullsive, procesi nuk ka përfunduar ende. Rrjedhimisht është thyer edhe krijimi i institucioneve të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Parlamenti Evropian ka miratuar marrëveshjen për stabilizim asociim me Serbinë. Për ratifikimin e saj kanë votuar 612 deputet, ndërsa 38 ishin kundër. Deputetët miratuan edhe rezolutën për integrimin evropian të Serbisë, autori së cilës është raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin. Para votimit të rezolutës, deputetët u deklaruan për 9 amendamente, nga të cilat shumica u përkrahen. Presidenti kinez Hu Jintao sot bisedon me homologun e tij amerikan Barack Obama. Hu arriti të martë në Shtetet e Bashkuara në atë që cilësohet si vizita më e rëndësishme një udhëheqësi kinez në 30 vjetët e fundit. Obama do të kërkojë nga homologu i tij kinez që Pekini të lejojë forcimin e monedhës kineze. Hu ka deklaruar më herët se juani nuk është vlerësuar qëllimisht, por është në vlerat e veta reale. Shtetet e Bashkuara besojnë se adopsia e juanit u jep përparësi prodhimeve kineze në raport me ato amerikane. Rreth 1000 persona janë tubuar në qendër të Tunisit për të protestuar kundër përfshirjes së aleateve të presidentit të rrëzuar tunizian në qeverinë e re të unitetit. Presidenti Ben Ali u përmbys pas razirave sociale që shpërthyen në këtë vend, por partia e tij mban pozicionin kyçe në qeverinë e re. Ende pa u zhvilluar takimi i parë i qeverisë së unitetit, katër anëtarë të kabinetit nga opozita janë tërhequr nga qeveria e re në shenjë proteste. Një grua në Algjeri ka vënë veten në zjarr duke çuar në 6 numrin e personave që vdiqën brenda një jave. Vetvrasjet publike janë nxitur nga pakënaqësia me rritjen e çmimeve dhe të papunësisë. Algjerianët thuhet se po ndjekin shembullin e një të riu tunizian i cili doqi veten në dhjetorin e kaluar duke çuar vendin në protesta masive. Protestat e ngjashme kanë ndodhur edhe në pjesë të tjera të botës arabe, përfshirë dhe Egjiptin. Së paku 12 persona janë vrarë, mbi 50 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Irakun qendror. Zyrtarët thanë se sulmuesi shpërtheu ambulancën e mbushur me eksploziv pranë një qendre servitore të policisë në qytetin e Bakubës. Një ish zyrtar i lartë i CIA-s është dënuar me një burgim shtesë prej 8 vjetësh. 59 vjeçari Harold Nicholson aktualisht po vuan dënimin për spionazh në favor të Rusisë dhe pastrim parash. Dënimi shtesë prej 8 vjetësh erdhi pasi edhe nga burgu Nicholson është përpjekur të kontaktojë me shërbimet ruse. Prokuroria theksoi se Nicholson ka përdorur djalin 26 vjeçar për të dërguar mesazhe të shërbimet ruse të zbulimit. Prokuroria e Haitit ka ngritur akuza ndaj Jean-Claude Duvalier, ish udhëheqësi të këtij vendi. Duvalier akuzohet për korrupsion dhe kishpërdorim fondësh gjatë sundimit të tij 15 vjeçar. Grupet e të drejtave të njerëzit kanë bërë thirrje që Duvalier të gjykohet për torturimin dhe vrasjen e mijëra njerëzve në periudhën 1971-1986, kur ai ishte në pushtet. Një tërmet i fuqishëm ka goditur ju perëndimin e Pakistanit duke shkaktuar panik, por jo viktima apo dëmë serioze materiale. Tërmeti me fuqi 7.2 ball është ndjerë deri në kryeqytetin e Indis, Delhi. Një tërmet me fuqi 7.6 ball goditi Pakistanin në vitin 2005 duke shkaktuar 70.000 të vdekur. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e përmbylli me një artikull nga shtypi sotëm ndërkombëtar. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë së bashku në ndërtimin e mirëbesimit, si e vetë një rrugë e cila sjell përfitime për të dyja vendet, por edhe për pjesën tjetër të botës, shkruan International Herald Tribune. Artikullin për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Çfarë nuk duhet të harojnë Amerika dhe Kina, është titulli i komentit botuar në numrin e sotëm të International Herald Tribune që fokusohet në samitin amerikano-kinez. Dy drejtime të ndryshme janë të dukshme në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Kin. Një drejtim është ai orientimi drejt bashkëpunimit, ndërtimit të besimit reciprok dhe përfitimit të përbashkët. Rruga e dytë është ajo e vazhdimit të ndarjeve aktuale duke çuar në rritjen e shkallës së mosbesimit dhe konfliktit, shkruan International Herald Tribune. Fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shumë interesa të përbashkëta nuk do të thotë pashmangshmërisht se të dyja vende do të ndjekin rrugën e bashkëpunimit. Ka shumë çështje globale që kërkojnë bashkëpunimin amerikano-kinez, duke filluar me ndryshimet klimatike, problemet në fushën e energjisë, shumimi i armëve bërthamore e deri tek epidemitë të ndryshme, vazhdon gazeta. Problemi kryesor në raportet aktuale mes dy vendeve është mosbesimi i dyanshëm. Një pjesë e madhe e kinezëve, jo vetëm në qeveri, besojnë se Shtetet e Bashkuara janë aty për të penguar ngritjen e Kinës dhe përpiqen papushim të rrezojnë qeverin. Kinezët ndonse e shohin Amerikën si një fuqi në rënje, ata prapë gjykojnë çdo veprim të Shteteve të Bashkuara me lentet e poshtrimit që Perëndimi ka bërë Kinës. Nga ana tjetër shkruan artikulli, një numër i madh amerikanësh i tremben apo janë të frustruar nga rritja e shpejtë ekonomike e Kinës. Kjo ndjesi bëhet më e fortë në kohën e vështirësive ekonomike për Shtetet e Bashkuara. Kësaj shtohet edhe pasiguria rreth objektivave ushtarake të Kinës në veçantë në rajonin e paqësorit. Kina ka një sistem njëpartiak dhe shteti akuzohet shpesh për shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Megjithatë, vazhdon artikulli, Kina nuk është një vend monolit. E vërteta në teren është se Kina ka shumë anë që ndryshojnë vazhdimisht. Qindra miliona njerëz kanë dalë nga varfëria, qindra disident politike janë të degdisur në burgje, por miliona kinezë të tjerë po gëzojnë një shkallë më të madhe lirie në përditshmërinë e tyre. Në këto kushte, shkruan International Herald Tribune, ka vetëm një rrugë për të zhbërë mosbesimin e përbashkët që ekziston në raportet Washington-Pekin. Të pranohet mosbesimi dhe dyshimet dhe të punohet nga të dyja palët për t'i adresuar ato. Vetëm në këtë mënyrë, secila palë do të demonstrojë besim tek bashkëpunimi dhe jo tek konfliktet. Në këtë kuadër vazhdon artikulli, duhet të zgjerohen raportet e shkëmbimit mes njerëzve. Shtetet e Bashkuara duhet t'i japin Kinës mjete që do ta ndihmojnë atë në rrugën e zhvillimit. Natyrisht nën kuptohet që do të jenë së bashku shkopi dhe karrota. Kina nga ana e vet duhet marr masa që ta siguroj Amerikën se Pekini do të jetë konkurues i ndershëm në treg duke zbatuar ligjet ndërkombëtare. Duket se sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Gardner, e ka përshkruar situatën më së miri. Ka gjëra që Kina dëshiron nga Shtetet e Bashkuara, por që do të mund t'i marrë vetëm nëse Kina bën diçka tjetër që e kërkon Amerika. Edhe Ana Silva është e vërtet. Samiti i Shtetet e Bashkuara-Kin gjatë vizitës së Hu Jintaos në Washington do të jetë provë nëse udhëheqësit e të dyja vendeve do të punojnë për forcimin e marrëdhënieve në mënyrë që të përfitojnë qytetarët e këtyre vendeve, por edhe pjesa tjetër e botës. Përfundon artikulli në të përditshmen International Herald Tribune.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Urdhri për konfiskimin e targave serbe ka vënë pak pa dëgjueshmërinë brenda policisë së Kosovës. Organizata Human Rights Watch kërkon e uleksit e emroi prokuror të pavarur për akuzat e Dick Martit. Si e vlerëson procesin zgjedhor nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala?
Ne patëm zjedh më të këqija prej se organizojmë zjedhje në Kosovë. Zjedhjet me legjitimitet të dëmtuar, të degraduar dhe nuk mund të prodhojnë në qeveri stabile.
Shumica e ministrive që i takonin lidhjes demokratike të Kosovës tashmë 3 muaj udhëqen nga sekretar të përhershëm. Parlamenti Evropian miratoi marrëveshjen për stabilizim asocim me Serbinë. Në Washington u takuan presidentët Barack Obama dhe Hu Jintao. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.